الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hutuba hii Alifa Mtukufu ni ya tarehe 28 ya mwezi wa 3 2014. Alifa Mtukufu anasema kwamba leo tena nitaeleza maandiko ya Sinama la Salatu Wassalam kuhusiana na nishani za ukweli wake, na vile vile nitaeleza matukio yaliyoelezwa na Sinama la Salatu Wassalam au matukio yaliyoelezwa na watu kuhusu ukweli wa Sinama la Salatu Wassalam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema, kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu, Mwenyezi Mungu ameonyesha nishani kiasi hiki kwamba tarehe ya leo 16 ya Julai 1906 nikianza kueleza nishani hizi zote, ninasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba nishani hizi ni zaidi ya 300. Ikiwa mtu hajali kiapo changu, naweza kumpatia dalili nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu katika kila wakati sawa na ahadi yake alinisalimisha katika shari ya maadui. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu katika kila wakati alitimiza mahitaji yangu. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake isemayo inni muhinu man arada ihanataka, yani yeyote atakaye kushambulia nitamfedhehesha, nitamdhalilisha yeye. Na wengi waliofanya kesi dhidi yangu sawa na ahadi Mwenyezi Mungu alinipatia ushindi juu yao. Hazura anasema kwamba sisi tunaona siku hizi kwamba ahadi hii ya inni muhinu man arada ihanataka, taarifa ninayopokea kutoka Afrika na nchi zingine, taarifa hizi zinathibitisha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawafedhehesha maadui. Na ikiwa hii si kweli na maadui hawakamatwi na hawafedheheshwi na Mwenyezi Mungu, basi hawa sawa na kauli hii ya Mwenyezi Mungu, Mungu umli lahumi na kaidi matin, wanatakiwa kumbuke kauli hii ya Mwenyezi Mungu. Inshallah hawa pia lazima watakamatwa ikiwa hawaaji tabia yao mbaya. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba nishani zingine ni za aina hii zinazothibitisha ukweli wangu kwa kupewa nafasi. Tangu Mungu ameumba dunia hii hakuna nabii Mungu aliyepewa nafasi na umri kiasi hiki. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba zama hii inahitaji kuwa na imamu. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba kwa ajili ya marafiki maombi yangu yalipokelewa. Nishani zingine ni za aina hii kwamba maombi yangu yalipokelewa dhidi ya maadui wangu. Vile vile nishani zingine ni za aina hii kwamba watu walipona katika maradhi mbaya, na kabla ya kupona kwa Mwenyezi Mungu alinipatia habari. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu aliwapatia habari mawali waliokuwa kabla yangu, na walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto yao kama Sajada Nashin Sahibul Alam mwenyeji wa Sindh, ambaye ana wafuasi wake zaidi ya 100,000, na vile vile kama Ghulam Free Chachna wale. Na vile vile nishani zingine ni za aina hii kwamba watu maelfu walifanya bayat yangu kwa sababu ya hii kwamba walionyeshwa, waliambiwa katika ndoto kwamba mimi ni mkweli. Na wengine walifanya bayat kwa sababu ya hii kwamba walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto, na walisema kwamba dunia imefikia mwisho wake na huyu ni khalifa wa Mwenyezi Mungu. Nishani zingine ni za aina hii kwamba mawali wengine kabla ya kuzaliwa kwangu kwa kutaja jina langu walitoa habari ya kuja kwangu kama Nematul Wali na Mia Gulabsha, ambaye ni mwenyeji wa Jamalpur wa Ludhiana. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema sehemu moja, lakini kabla hii nieleze kwamba tukio hili ni kuhusu sahibzada Sirajul Haq Sahib ambaye alijiunga na jumuiya, lakini kaka yake alikuwa sajada nashin wa kaburi fulani. Kwa hiyo huyu kaka yake alimwandikia barua Sirajul Haq Sahib, na katika barua akasema kwamba mimi naweza kuongea na wafu. Je, Mirza Sahib anaweza kuongea na wafu? Yani alisema kwamba kwa kujua kuhusu hali ya mfu naweza kueleza hali yake, auweza naweza kuongea na mfu kuhusu hisa inama la salatu wasalam. Anasema kwamba kuongea na wafu ni jambo la ufidhuli. Yule ambaye anaongea na Mwenyezi Mungu ambaye ni hai, na ufunuo wake unashuka juu yake na dalili yake inapatikana, yeye ana haja gani ya kuongea na wafu na aanze kutafuta wafu? Na kuna dalili gani kwamba mtu ameongea na mfu? Lakini mimi ninao dalili, ninazo dalili chungu mzima za kuongea na Mwenyezi Mungu. Kila fedha ninayopata ni nishani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu muda fulani Mwenyezi Mungu alisema kwamba yatuna min kulli fajin amik wa yatika min kulli fajin amik, na alisema hayo wakati ule hakuna aliyekuwa akinijua. Naangalieni sasa bishara hii ilitimia namna gani. Je, mfano wake unapatikana duniani? Sasa tuna haja gani kwamba kwa kumwacha Mwenyezi Mungu ambaye ni hai tuanze kuwatafuta wafu? Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salam, angalieni, nasema kweli kweli kwamba nyinyi msifedheheshe aya za Mwenyezi Mungu na msidharau, na Mwenyezi Mungu hapendi tabia ya aina hii. Sasa angalieni hivi karibuni Lekram sawa na nishani ya Mwenyezi Mungu aliuawa, na watu mamilioni ni mashahidi ya bishara hii. Hata mwenyewe Lekram alisambaza bishara hii, alikokwenda sehemu yote alieleza bishara hii na nishani hii. Aliomba mwenyewe kwa ajili ya ukweli wa Islam, na alisema kwamba nishani hii itakuwa dalili baina ya Mungu na mkweli. Hatimaye mwenyewe kwa kuthibitisha ukweli wa Islam na kwa kuthibitisha ukweli wangu aliuawa. Kukataa nishani hii au kudharau nishani hii ni dhulma kubwa sana. Kisha kukataa nishani za aina hii ni kuwa Lekram mwenyewe. Mimi nasikitika sana kwamba kadiri Mwenyezi Mungu alifanya fadhili zake na alionyesha nishani ya jalali yake na jamali yake, kisha watu wanadharau nishani hii, basi hii ni bahati mbaya sana kwa ajili ya watu, na vile vile hii ni sababu ya kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye hajali kuhusu nishani za Mwenyezi Mungu, akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu pia hajali kuhusu yeye. Nishani zinazopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu zinakuwa za aina hii kwamba mwenye akili na anayekuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu anatambua na anapata faida kutoka katika zile nishani. Lakini yule ambaye hana akili na yeye hajali kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu, basi yeye anakosa nafasi hii, na yeye anataka kwamba dunia hii isiwe dunia na imani isibaki imani. Mwenyezi Mungu hafanyi hivi. Ikiwa ingekuwa hivi, Mayahudi walikuwa na haja gani kwamba walimkataa Yesu Kristo? Musa alayhisalam kwa nini alikatazwa? Kisha juu ya hayo yote, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini aliteswa na alisumbuliwa? Hii si sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba aonyeshe nishani za aina hii ambazo zinasababisha kupoteza imani juu ya ghaibu? Na yule ambaye hana akili anasema kwamba hii ni nishani, ilhali Mwenyezi Mungu hafanyi hivi, yani aonyeshe nishani ambayo inasababisha kupoteza imani juu ya ghaibu. Kwa ajili ya jumuiya yetu, Mwenyezi Mungu hakuacha kasiri. Hakuna mfuasi wangu yeyote ambaye anaweza kufedheheka mbele ya maadui. Hakuna hata mmoja anayeweza kusema kwamba hakuona nishani katika maisha yake. Na watu huzuri nasema wanajiunga na jumuiya kwa kuona nishani, na wale ambao ni wanajumuiya kwa kuzaliwa, wanatakiwa waendelee kusoma historia ya mababu zao, na vile vile wanatakiwa waendelee kusoma vitabu ya Sayyidina Ali salatu wasalam, na wanatakiwa wajenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba msome Barahini Ahmadiyya na mufikirie baada ya kusoma kitabu hiki, bishara zote zilizopatikana katika zama hii zinapatikana katika Barahini Ahmadiyya, na bishara hizi ni kuhusu marafiki na kuhusu maadui. Je, hii ipo katika uwezo wa mwanadamu kwamba kabla ya miaka 30 iliyopita, wakati kulikuwa hakuna nishani ya jumuiya wala nilikuwa sijui kwamba mimi nitaishi mpaka leo, bishara za aina hizi zilitolewa na zote zimetimia? Tena si bishara moja, bali bishara chungu mzima zinapatikana katika Barahini Ahmadiyya, na kitabu hiki kinapatikana katika nyumba za wanajumuiya na katika nyumba za maadui pia. Ikiwa mnatafuta haki na kweli, basi mufanye uamuzi kwa kusoma bishara zinazopatikana katika Barahini Ahmadiyya. Angalieni, hakuna aliyekuwa akinijua wala hakuna aliyekuwa akija hapa, na nilikuwa sina mfazi hata mmoja, na hakuna aliyekuwa akijua kuhusu jumuiya yangu. Ikiwa bishara hii ilikuwa wazo la moyo wangu, kwa nini jumuiya kubwa inapatikana hapa Kadian, na yule ambaye alikuwa hajulikani nje ya Kadian, na yule ambaye kuhusu yeye Mwenyezi Mungu alisema fahana antuana wa torafa baina nas, yani wakati umefika kwamba usaidiwe na ujulikane katika watu na watu wakujue sana. Anasema kwamba leo kuna sababu gani kwamba yeye si katika bara la Hindi bali nchi za Arabuni, Misri na Syria, na duniani kote dunia inamtambua, hata katika Afrika pia. Hazuru anasema hivi karibuni kutoka Kadian kipindi kilirushwa moja kwa moja, na kipindi hiki kilileta mabadiliko makubwa sana katika nchi za Arabuni. Sayyidina Ali salamu anasema kwamba ikiwa hii ilikuwa si maneno ya Mwenyezi Mungu na ilikuwa mpango wa Nabii Mungu, kwa nini Mwenyezi Mungu alimsaidia huyu Mungu? Kwa nini Mwenyezi Mungu alifanya sababu za kumtambua? Je, haya yote nilifanya mwenyewe binafsi? Ikiwa Mwenyezi Mungu anamsaidia Mungu namna hivi, basi tunawezaje kuwatambua wa kweli? Mutoe jibu lake nyinyi wenyewe. Kupatwa kwa mwezi, najua katika mwezi ilikuwa katika uwezo wangu, na kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba hii itakuwa dalili ya kweli wa Masihi na Mahdi mkweli, na kama Mwenyezi Mungu alitimiza madai yangu ikiwa mimi nilikuwa si kutoka kwake, je, Mwenyezi Mungu mwenyewe alipoteza dunia hii? Inatakiwa mtoe jibu lake kwa kufikiria kwamba kunikataa mna inawafikieni wapi? Kunikataa mimi ni kumkataa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Vile vile kuna nishani za aina hizi na idadi yake si mbili tatu bali ni maelfu na maelfu, na kiasi gani mtaendelea kukataa nishani za Mwenyezi Mungu? Katika Barahini Ahmadiyya ile ile imeandikwa kwamba ya tuna min kulli faji nabik, na umekuja mwenyewe na umetimiza nishani hii. Je, unaweza kufuta nishani hii ambayo ulitimiza mwenyewe kwa kuja hapa? Nasema kwamba kukataza aya za Mwenyezi Mungu si tabia nzuri, na kwa sababu hii ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka. Yote niliyokuwa ninayo nimeshasema, mnakataa mnakubali ni juu yenu. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mimi ni mkweli na mimi nimetoka kutoka kwake. Hazura anasema hii aliyosema kwamba wewe mwenyewe umekuja na umetimiza nishani hii. Hii Sayyidina Ali salatu wasallam alimwambia mtu mmoja ambaye alisilimu, na alisilimu lakini alikuja Kadiana aliomba aonyeshwe nishani. Kwa hiyo Sayyidina Ali salatu wasallam alimwelewesha kwamba unaomba nishani, lakini kuja kwako hapa yenyewe ni nishani kamili. Hazuru anasema kwamba sisi tunaona kwamba siku hizi nishani za aina hizi zinapatikana katika kila inchi. Kisha kuna nishani za kupona katika maradhi. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba Sardar Muhammad Nawab Ali Khan Sahib, mtoto wake Abdurrahim, alipata maradhi kali sana na alipata homa kali sana, na kulikuwa hakuna dalili ya kusalimika kwake, na alikuwa katika hali ya mfu. Wakati ule nilifanya dua, katika hali ile ya kufanya maombi nilijua kwamba hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu ambayo haita ahirishwa, na kwa hiyo nikasema e Mola wangu, mimi nafanya uombezi wake. Mwenyezi Mungu akasema kwamba manzal ladhi yashfa indahu illa biiznihi, ni nani ambaye ana ujasiri wa kufanya uombezi bila kuwa na idhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Kwa kusikia hii nikakaa kimya, kisha baadaye mara moja nikapata ilham, innaka anta mujaz, yani wewe unapewa nafasi ya kufanya uombezi. Kwa hiyo nikaanza kufanya dua kwa unyenyekevu sana, ndipo Mwenyezi Mungu akapokea maombi yangu, na yule mtoto alitoka kaburini na akapona, na alikuwa mnyambamba kiasi hiki kwa sababu ya maradhi, kwamba kwa muda mrefu alipata hali yake ya zamani, yani mwili wake ulirudi katika hali yake ya zamani. Kisha Sayyidina ala salatu wassalam anasema kwamba Bashir Ahmad ambaye ni mtoto wangu, yani hazameza Bashir Ahmad sahib, alipata maradhi ya macho kiasi hiki kwamba hakuna dawa yoyote iliyokuwa inamfaidi, na ilikuwa hatari kwamba atakosa macho yake, yani atakosa kuona. Katika hali hii nilifanya dua na nikapata ufunuo baraka tifli Bashir, yani mtoto wangu Bashir ameanza kuona. Ndipo siku ile ile au kesho yake akapona. Tukio hili lilishuhudia watu takriban 100. Kisha kuna nishani za kuangamizwa kwa maadui. Sinama la salatu salam anasema nishani ya 71 iliyoandikwa katika kitabu cha Sirul Khilafa ukurasa 62. Nishani ile ni hii kwamba nilifanya dua kwamba tauni ishuke juu ya maadui, yani maadui ambao hawawezi kupata mwongozo. Kwa hiyo tauni ilikuja katika nchi hii na maadui wengi waliangamizwa, na dua ile ilikuwa hii: wa khuz rabbe man ada salaha wa mufsidan wa nazil alaihi rijza hakkan wa dammeri. E Mola wangu, yule ambaye ni mdui wa mema na anafanya ufisadi, umkamate na umshushie adhabu ya tauni na umwangamize. Wa farish rubi ya karimi wa najeni wa mazik khasimi ya ilahi wa afiri. E Mola wangu, uniokoe katika huzuni. E Mola wangu, umkate katakata mdui wangu na umfedheheshe. Kisha katika kitabu kiitwacho Jazi Ahmadi kulikuwa bishara: iza ma ghazibna ghazaballahu sa'ilan ala mu'tadin yazi wa bisu'i yajharu, yani sisi tunapoghadhabika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu pia inashuka juu ya yule mtu ambaye anaruka mipaka yote na anafanya uovu dhahiri. Wayati zamanun kasirun kulla zalimin wa hal yuhlakan al yawma illa al mudammaru, yani zama inakaribia kwamba Mwenyezi Mungu atamwangamiza kila mdhalimu, na wataangamia wale tu ambao waliangamia kwa sababu ya dhambi zao. Wa inni la sharrun nase illam yakul lahum jazaa ihanatihim sagharun yusaghiru. Mimi nitakuwa mbaya zaidi kuliko watu wote wabaya ikiwa hawa watu maadui hawafedheheshwi. Kazallahu anna ta'ana bitana bainana fadhalika ta'unun ataahum la yubsiru, yani Mwenyezi Mungu ameamua kwamba yule anayelaani atalaaniwa, basi hii ni tauni ambayo itawakamata, itawangamiza. Walamma tagal fiskul mubidu bisailihi tamannaitu law kana alwabaul mudabbiru, yani wakati mfasiki alipozidi katika fiski yake, katika hali hii nikawa na hamu kwamba inatakiwa aangamizwe. Katika hali hii nilipata ufunuo katika lugha ya Kipersian: e basa khana e dushman ke tu vira kar di, yani ulifanya nyumba za maadui kuwa gofu. Na ilham hii ilichapishwa katika gazeti la Al-Badr. Baada ya ufunuo huu maombi yalifanywa kwa unyenyekevu sana na Mwenyezi Mungu sawa na bishara zake alileta adhabu ya tauni na yote alikuwa akinifedhehesha na alikuwa akitaja jina langu kwa fedheha aliangamizwa. Lakini hapa naeleza mifano kadhaa. Kwanza kabisa ni mfano wa Maulvi Rasul Baba ambaye ni mwenyeji wa Amritsar ambaye aliandika kitabu dhidi yangu na alitumia maneno makali. Yeye kwa kukaa siku chache duniani sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu aliangamizwa kwa natauni. Kisha ni Muhammad Bakhsh ambaye alikuwa deputy inspector wa Batala, alizidi sana katika uadui wangu, yeye pia aliangamizwa na tauni. Kisha baada ya huyu ni Chiragdin ambaye ni mwenyeji wa Jammu, alidai kuwa mtume na aliniita Dajjal, na alikuwa akisema kwamba Yesu Kristo katika ndoto amenipatia fimbo ili kwa kutumia fimbo ya Isa nimuue huyu Dajjal. Yeye pia kwa mujibu wa bishara yangu iliyotolewa kuhusu yeye katika kitabu kitwacho Dafiul Bala, yeye kwa mujibu wa bishara yangu hii katika tarehe 4 ya April 1906 pamoja na watoto wake alikufa na maradhi ya tauni. Fimbo ya Isa imeenda wapi ambayo alisema atatumia kwa ajili ya kuniua, na imeenda wapi ilhamu yake aliyosema kwamba inni mursalun? Basi watu wengi kabla ya kutakasa nafsi zao wanaona mauni ya nafsi ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani kabla ya kutakasa nafsi zao wanaona kwamba wamekuwa watu wema na tamaa za nafsi zao wanaziona kwamba ni ufunuo. Amesema Sinama alayhi salam kwamba hatimaye hawa watu wanakufa kwa fedheha sana, na zaidi hawa wapo wengine pia ambao walizidi katika kunifedhehesha na walikuwa wakiomba adhabu ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakinitukana usiku na mchana, na hatimaye walikufa kwa na maradhi ya tauni. Kama Munshi Mahbub Alam kutoka Lahore anasema kwamba nilikuwa na mjomba mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nur Ahmad, alikuwa mwenyeji wa Hafsabad. Siku moja akaniambia kwamba Mirza sahab, kwa nini haonyeshi dalili ya ukweli wa unabii wake? Mahbub Alam anasema kwamba nilimwambia kwamba tauni ni nishani mojawapo ya dalili ya ukweli wake ambayo inaendelea kuwakamata watu. Akasema kwamba tauni hata nikamata, hata tauni hii imekuja kwa ajili ya kumwangamiza Mirza Sahib, na sisi hatutapata athari yoyote ya tauni. Na yeye kwa kusema hivi akakwama. Munshi Mahbub Alam anasema kwamba nilipofika Lahore baada ya wiki moja nilipata taarifa kwamba mjomba Nur Ahmad amekufa na tauni, na watu wengi ni mashahidi ya mazungumzo yetu tulikuwa tunazungumza. Kisha anasema Sinama alayhi salatu wasalam kwamba Mia Meraidin kutoka Lahore anaandika kwamba Maulvi Zainul Abidin ambaye alikuwa mtaalamu na alifanya imtihani ya Maulvi Fazal na alihitimu masomo yake, na alikuwa mwalimu katika idara ya Anjuman Himayate Islam. Yeye kuhusu kweli wa Sinama alayhi salatu wasalam alifanya mubahala na Maulvi Muhammad Ali Sialkot katika duka fulani. Kisha baada ya mubahala, baada ya siku chache alikufa na maradhi ya tauni. Tena si yeye tu bali mke wake na mkwe wake pia alikufa na maradhi ya tauni. Kwa hivyo baada ya mubahala watu wa nyumbani kwake 17 walikufa. Sinama alayhi salam anasema kwamba hii ni jambo la ajabu, kwamba kuna yeyote ambaye anaweza kuelewa siri hii, kwamba sawa na mauni ya hawa watu mimi ni muongo na ni Dajjal, lakini wakati wa Dajjal hawa wanakufa, je, nauzu billah Mwenyezi Mungu pia anakosea? Yani kwa nini ghadhabu na adhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya hawa watu? Anasema Mia Meraidin anasema kwamba vile vile Mia Karim Bakhsh alikuwa mtu katika Lahore, alikuwa akimtukana sana Hazur, na hii ilikuwa tabia yake kila siku. Nilimuelewesha lakini hakuacha tabia yake, lakini hatimaye katika ujana wake alikufa. Kisha anasema kwamba Sayyid Hamad Shah Sahib wa Sialkot anaandika kwamba Hafiz Sultan Sialkoti alikuwa mdui wa Hazur. Huyo alikuwa yule mtu ambaye alinuia kwamba wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakapopita katika mji wa Sialkot atatupa vumbi juu yake, na watu kama 9 au 10 wa nyumbani kwake pia walikufa na tauni. Na watu wote wa Sialkot wanajua kwamba Hakim Muhammad Shafi ambaye aliretadi baada ya kufanya bayat aliweka msingi la Madrasatul Islam, alikuwa mdui wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye kwa sababu ya tamaa ya nafsi hakuweza kubaki juu ya bayat, na alijiunga na watu ambao walikuwa maadui wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatimaye yeye pia alikamatwa na tauni, na mke wake na mama yake na ndugu yake, hawa wote walikufa na maradhi ya tauni. Na watu walikuwa wakisaidia madrasa yake, wale wote pia walikufa na tauni. Vile vile Mirza Sardar Beg Sialkoti ambaye alikuwa akitukana sana, na alikuwa akitumia maneno machafu, na alikuwa akifanya mzaha, na alikuwa akilaani, yeye pia alikamatwa na tauni. Siku moja alimwambia mwanajumuiya mmoja kwamba kwa nini mnasema tauni, tauni ni adhabu? Sisi tutajua kwamba hii ni adhabu ikiwa sisi tutapata tauni. Na kwa kusema hii, baada ya siku mbili alikufa na tauni. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mimi nimetumwa ili nirudishe heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopotea, na nionyeshe ukweli wa Qur'an tukufu, na kazi yote inafanywa, lakini wale ambao wamefunga macho yao hawezi kuona. Na watu ni mashahidi ya nishani za Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba tukikusanya nishani hizi, basi zinaweza kuwa zaidi ya jeshi ya mfalme. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama Mungu amenituma kwa ajili ya kuisha Islam, na alionyesha nishani kiasi hiki kwamba wale watu wakijua kuhusu nishani hizi na hawana tabia ya uadui, wale watu wanaweza kutambua Islam mara moja kwa kupitia nishani hizi. Na nishani hizi si moja mbili, bali ni maelfu na maelfu. Na miongoni wa hizi nishani kadhaa nimewahi kuandika katika kitabu changu Hakikatul Wahi. Wakati karne ya 13 ilipokwisha, katika mwanzo wa karne 14 Mwenyezi Mungu alinituma, na manabii wote waliotangulia majina yao nilipewa mimi, na mwisho nilipewa jina la Isa Maud na Ahmad na Muhammad Maud. Na pamoja na majina haya mawili mimi niliitwa mara kwa mara. Majina haya mawili kwa maneno mengine ni Masihi aliyeahidiwa, na miujiza niliyopewa miongoni wa hizi ni bishara kadhaa ambazo hakuna anayeweza kueleza isipokuwa Mwenyezi Mungu. Vile vile kuna maombi mengine yaliyopokelewa, na vile vile nilifanya maombi dhidi ya maadui, na maadui waliangamizwa kwa sababu ya yale maombi. Vile vile kuna maombi kuhusu kupona kwa wagonjwa. Vile vile kuna mubahala pia zilizofanywa dhidi ya maadui, matokeo yake yalikuwa haya kwamba Mwenyezi Mungu aliwafedhehesha maadui. Vile vile kuna ushahidi wa mawali wa Mwenyezi Mungu ambao kwa kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu walithibitisha ukweli wangu. Vile vile kuna mawali wengine ambao walikufa kabla yangu, na wao kwa kutaja jina langu na jina la kijiji changu walitoa bishara. Vile vile wapo wengine ambao walitoa habari wakati nilikuwa bado sijazaliwa, na wapo wengine ambao walitoa bishara wakati nilipokuwa katika umri wangu wa 10, miaka 10 au 12, na waliwaambia wafuasi wao kwamba mtapata umri kiasi hiki kwamba mtaweza kumuona huyu Masihi aliyeahidiwa. Na nishani zilizoelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kupatwa kwa mwezi na jua na vile vile kuwa na tauni, nishani zote zimetimia kwa ajili ya ukweli wangu. Hizi ni dalili zote za kuthibitisha ukweli wangu. Nikianza kuandika dalili hizi zote sitaweza kuandika katika jalada 1000. Hazur anasema katika maandiko haya kuhusu mwisho wa maadui, pia Sinama alayhi salatu wasalam ameeleza ambao waliangamizwa na walifedheheka duniani. Vile vile kuna maandiko kuhusu kupokelewa kwa maombi yake. Sasa hivi nitaeleza matukio kadhaa kwamba namna gani Mwenyezi Mungu aliwaongoza watu na walipokea jumuiya wakati wa Sinama alayhi salatu wasalam. Hazrat Sheikh Muhammad Afzal Sahib anasema kwamba wakati mimi nilipokuwa mtoto wa miaka 12 katika familia yangu, baba mdogo mmoja Hakim Ibadullah na kaka yangu Sheikh Karamillahi aliwahi kufanya baiat Sinama alayhi salatu wasalam, lakini mimi nilikuwa sija muona Sinama alayhi salatu wasalam wala sikuona picha ya Sinama alayhi salam. Katika ndoto nimeona kwamba mimi nimekosa uwezo na sina uwezo wa kuona na kufikiria. Mzee mmoja amekaa mbele yangu na nyuma yake kuna miguu ninayoona. Yaani kuna mzee mmoja amekaa na nyuma yake kuna miguu ninayoona. Moyoni mwangu ili tiliwa kwamba huyu mzee ambaye amekaa ni Mirza Sahib na nyuma yake unaiona miguu ni miguu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali nikaamka asubuhi nikamuuliza bana Murtaza Khan Sam ambaye siku hizi anafuata Lahori Jamaat kwamba maana ya ndoto yangu ni nini. Akasema kwamba wewe kwa kumpitia Mirza Sahib utamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Na mimi nasema wallahi, mwaka 1995 nilipofanya bayat, nilipomuona Hazur alikuwa yule yule niliyemuona katika ndoto yangu. Kisha Hadhrat Nizamuddin Sahib anasema kwamba nilikuwa bado sijafanya bayat. Baada ya kusali sala ya asr katika msikiti wa Mubarak, nilikuwa nashuka ngazi ya msikiti na nilikuwa katika chumba fulani kule, nikawaona vijana wawili ambao walikutana nami na wakaniuliza kwamba Mirza Sahib anaishi wapi. Sisi tumekuja hapa kwa mbali sana. Nikasema njoni niwaambieni. Wakasema hapana, wewe utufuate, ikiwa Mirza Sahib amekaa juu sisi tutamtambua. Kwa hiyo nikawafuata, wakatangulia mbele yangu na walipofika juu, Sinama alayhi salatu wasalam alikuwa amekaa pamoja na marafiki zake na alivua kilemba chake. Anasema walipofika juu, mtu mmoja katika hawa akasema kwamba je, jina lako ni Mirza Ghulam Ahmad? Sinama alayhi salam akasema ndio. Kisha akasema kwamba je, umedai kuwa Masihi aliahidiwa? Hazur akasema ndio. Kisha akasema kwanza tunakusalimu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha mimi pia nakusalimu kwa sababu siku fulani niliona katika ndoto kwamba mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika bega lako na alisema kwamba haza masihun fanya bayati yake. Yani aliona hii yote katika ndoto yake na anaeleza kwamba niliona hivi kwamba mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika bega la Sinama alayhi salatu wasallam na alisema kwamba haza masihun. Ndiyo maana nimekuja hapa na napeleka ujumbe wa salamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi alifanya bayati. Hazrat Hakim Ata Muhammad Sahib anasema kwamba baada ya kufanya bayat nikakaa siku kadhaa Qadian. Baadaye kuomba ruhusa nikaja Sialkot. Kule nilikutana na wanajumuiya kadhaa kwa kupitia Sufi Ahmad Ndoribaf. Baada ya siku kadhaa, mtu mmoja akasema kwa mapenzi sana kwamba Muhammad Sahib amekuja tena katika Qadian. Kwa kusikia hii nilishangaa sana na nikafanya dua, e Mola wangu, jumuiya hii inadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshuka tena, na Mirza Saiba anawezaje kuwa Muhammad? Katika ndoto nikaona kwamba kama Sayyidina Salatu Wasalam amesimama na kutoka binguni malaika moja akaniuliza huyu ni nani, nikasema huyu ni Mirza Saheb. Kisha nikaona kwamba kutoka binguni nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeshuka na imeingia katika mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wa Sayyidina Salatu Wasalam uliangaa sana. Kisha malaika kaniuliza huyu ni nani, nikasema kwanza huyu alikuwa Mirza Saheb, lakini sasa amekuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzuri anasema kwamba haya yalikuwa matukio ya zamani yalitokea wakati wa Sayyidina Salatu Wasalam, lakini Sayyidina Salatu Wasalam amesema kwamba mwongozo na nishani hizi zitaendelea kupatikana mpaka jumuiya hii ipate ushindi. Kwa hiyo bishara hii inaendelea kutimia siku hizi pia. Namna gani Mwenyezi Mungu anaonyesha nishani? Watu wanaoishi mbali maili maelfu na maelfu, wao ni mashahidi kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawaongoza. Kwa hiyo naeleza sasa matukio kadhaa katika eneo bala la Mali. Kuna imamu wa kundi la Tajania, kwa kupitia baba yake vijiji 93 vilisilimu. Baada kufariki baba yake akawa kiongozi. Hivi karibuni amebahatika kujiunga na jumuiya. Adam sahib anasema kwamba katika ndoto aliona Sayyidina Salatu Wasalam amekuja nyumbani kwake katika chumba chake, na amekaa pamoja naye chumba chake, na watu wengi wanasubiri yuko nje. Sinama la Salatu Wasalam anasema kwamba nikamuomba Sinama la Salatu Wasalam kwamba nje maulama wengi wanakusubiri. Huzuri anatoka nje na anavua kofia za maimamu wote, na anabakisha kofia yangu katika kichwa changu. Baada ya kujiunga na jumuiya, imamu wetu anaenda pamoja naye katika vijiji vya wafuasi wake, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mpaka leo vijiji 40 vimeshajiunga na jumuiya. Kisha kutoka Burkina Faso kuna bana Jara Bukhari sahib alipigia simu katika radio station yetu, na akasema kwamba nimesikia mahubiri yenu. Katika mahubiri mlisema kwamba ikiwa mnataka kuthibitisha kwamba Imam Mahdi aliyekuja ni mkweli au la, kwa ajili yake Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ametuelezea tiba yake kwamba mfanye istikhara. Kwa hiyo nikaanza kufanya istikhara. Wakati nilipofanya istikhara wiki moja, katika ndoto nikaona kwamba chini ya mahema wapo watu wawili wenye nuru sana. Katika ndoto rafiki yangu akasema kwamba huyu ambaye amekaa kulia ni Imam Mahdi, lakini hakujua kuhusu mtu mwingine. Na baada ya ndoto hii anasema ikawa wazi kwamba Imam Mahdi aliyekuja ni mkweli. Ikiwa yeye ni mwongo angekujaje katika ndoto yangu? Kwa hiyo akafanya bayat. Kisha kuna mwanamke mmoja kutoka Misri anaandika, aliniandikia barua, anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake amenipatia sifa kadhaa. Kwa hiyo nikaona katika ndoto Mirza Ghulam Ahmad Qadian alayhi salam na wewe pia. Na wallahi wakati ule nilikuwa sijui kwamba kuna halifa yeyote anayepatikana duniani. Nilikuwa nafanya istikhara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alinionyesha wewe na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye shetani alinipoteza, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alinipatia nafasi ya kukupokea haki. Kwa hiyo mimi naomba nifanyiwe maombi ya ghufira na kupata imara. Tunasema Mwenyezi Mungu ampatie imara zaidi. Kuna mwanamke mmoja Fahmi kutoka Morocco, yeye anasema kwamba kwa kupitia kipindi cha Lekama au Arab nilijua kuhusu jumuiya. Kisha anasema kwamba kauli ya Alifa wa nne ilikuwa yenye hoja sana, lakini alikuwa akisema kwamba mnatakiwa mfanye maombi na mfanye istighfar. Kwa hiyo nikaanza kufanya istikhara. Katika ndoto niliona kwamba katika uwanja mkubwa kuna hema, katika hema kuna mtu mmoja ambaye amekaa na ana huzuni sana usoni wake. Mtu mmoja anamjia na anamuuliza kwamba kwa nini wewe una huzuni sana. Anamjibu kwamba mimi ni Masihi aliahidiwa na waita watu kwenye njia iliyonyoka, lakini watu hawanisadikishi. Basi yule aliyemuuliza swali anasema, mimi nakusadikisha, mimi ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya ruya hii nikaona kwamba yoyote inayotokea yatokee, sijali. Kwa hiyo nikafanya bayat, na baada ya kufanya bayat nikaanza kufanya hijabu pia. Huzuri anasema alikuja hapa pia, na wakati wa jalsa alipoona hali kule na hema alipoona kule, alisema ni hema ile ile aliyoona katika ndoto, na alimuona Sinama al-Islam amekaa ndani yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba mnakusadikisha kwamba wewe ni Masihi aliyeahidiwa. Kisha kutoka mali bwana Abdullah Saheb ambaye ni mwalimu wetu anaandika, ustad wa mamaku Dambli Saheb alikuwa mdui wa Jumuiya Ahmadiyya. Wakati wote alipokuwa akipigia simu katika radio station alikuwa akitukana jumuiya, na wakati wote alipopigiwa simu alikuwa akitukana jumuiya, na aliendelea na hali hii kwa muda mrefu. Siku moja alipigia simu katika radio station yetu ya Rabwa, na alikuwa analia na akasema kwamba siku moja kabla aliona Sinama al-Salatu wasalam katika ndoto, na nuru aliyoona pamoja na Sinama al-Salatu wasalam hakuwahi kuona katika maisha yake. Kwa hiyo anaomba radhi na anaogopa kwamba isije ikiwa wanajumuiya hawakumsamehe, Mungu pia hatamsamehe. Kwa mwalimu akamkaribisha kwamba ajiunge na jumuiya, kwamba umeshajua kuhusu haki ujiunge na jumuiya. Kwa hiyo akajiunga na jumuiya. Kisha kutoka mali mwalimu wetu bana Yusuf anaandika kutoka katika mkoa wa Kulikuru, anasema kama kwamba katika mkoa wetu Kulikuru kuna kijiji kitwacho Jala Kuruji. Kule alikuwa mzee mmoja ambaye alikuwa Muislamu kwa kuzaliwa, lakini kwa kuwaona Waislamu alikuwa hajui kwamba kundi gani ni sahihi. Aliendelea kutafuta kundi sahihi lakini hakupata jibu. Siku moja alikuwa anasikiliza redio yetu Rabwa, na katika redio mwalimu wetu alikuwa anasema kwamba yeyote anataka kujua haki afanye maombi, Mungu atamuongoza. Akapenda sana njia hii, kwa hiyo akanuia kwamba atafanya maombi maalum, na akanuia kwamba madamu Mwenyezi Mungu hamuongozi hataongea na mtu yeyote, na ataendelea kufanya maombi. Kwa hiyo aliendelea kufanya maombi siku kadhaa. Siku moja Mwenyezi Mungu alimwonyesha kwamba Hadhrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshuka nyumbani kwake, na anaweka mkono wake juu ya kichwa cha mtoto wake, na akaamka baada ya ndoto hii, na akawa na yakini kwamba wanajumuiya ni wa kweli na ni hawa watu ambao wanatoa habari ya kuja kwa Imam Mahdi alayhi wasallam. Baada ya ndoto alishiriki jalsa salana ya mali kule kwa kuona picha ya Sinama alayhi wasallam, akasema kwamba huyu ni Imam Mahdi alayhi wasallam aliyekuja nyumbani kwake, na kwa hivyo akafanya bayat na kujiunga na jumuiya. Kutoka mali kuna mbashiri wetu Bilal Saheb anasema kwamba katika radio station yetu ya Sakasu mtu mmoja akaja na akasema jirani yake alikuja nyumbani kwake na akaanza kuomba radhi kwa kulia, na alipomuuliza sababu yake ni nini, akasema kwamba nilikuwa naichukia sana Jumuiya Ahmadiyya, na wakati wote nilipokuwa nasikiliza redio yenu nilikuwa natukana sana. Jana usiku mbashiri wenu alikuwa anafanya kipindi moja kwa moja, kwa kusikiliza kipindi kile nilianza kutukana jumuiya, na katika hali nikalala. Usiku Mtume sala salama akaja katika ndoto yangu na akanikasirikia, na katika ndoto nikamuomba radhi na nikamuomba, ewe Mtume unisamee, sitawatukana wanajumuiya kuanzia leo, na kuanzia leo mimi pia ni mwanajumuiya. Na huyu mwanajumuiya kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu amejiunga na amekuwa mhubiri mzuri sana. Kutoka mali mwalimu wetu Abdullah Saheb anaandika kwamba Bakri Talabre Saheb alikuwa mwanafunzi moja, alikuwa anafanya utafiti kuhusu jumuiya kwa kupitia internet, na aliwasiliana na jumuiya ya France. Jumuiya ya France ilipatia unwani ya Kuma Commission. aliwasiliana na mwalimu Saheb na alimuuliza maswali kadhaa. Baada ya kupata majibu ya maswali, yule mwanafunzi akajua kujumuia lakini hakufanya bayat. Siku moja huyu mwanafunzi akamjia mwalimu na akasema nataka kufanya bayat. Usiku akasema na alimuona Sinama la salatu wasalam alikuja nyumbani kwake na usoni mwake ulikuwa nuru tupu, na nuru ilikuwa ya aina hii kwamba sijawahi kuona katika maisha yangu. Kwa hiyo nataka kufanya bayat, tena si kwamba nataka kufanya bayat bali pamoja na kwa kushirikiana na jumuiya nataka kusambaza ujumbe wa jumuiya. Pia mbashiri wetu Fateh Saheb kutoka mkoa wa Kulikoro ya Mali anaandika kwamba mzee mmoja aitwaye Said Kulibali alikuja katika radio station An-Nur na akasema kwamba mababu zake walikuwa wakiabudu masanamu na wao walikuwa wakimlazimisha kwamba yeye pia aabudu masanamu, lakini toka utoto wake alikuwa hapendi kuabudu masanamu. Kwa hiyo alipokuwa mkubwa kidogo akakataa kuabudu masanamu, na kwa sababu ya hii wazazi wake na jamaa zake walimkasirikia, lakini yeye hakujali upinzani wao na akasilimu. Baada ya kusilimu alianza kusubiri Imam Mahdi. Aliposubiri kwa muda mrefu, siku moja katika ndoto aliona kwamba mtu mmoja ambaye ana rangi nyeupe ameshuka kaskazini ya Mali. Watu wengi wamejumuika kwa ajili ya kumuona yule mzee, na kwa kuona uso wake wenye nuru akauliza kwamba huyu ni nani. Mtu mmoja akasema kwamba huyu ni Imam Mahdi ambaye ameshashuka. Baada ya ndoto hii akawa na yakini kwamba Imam Mahdi ameshashuka na ameshafika, lakini wakati alipoona makundi ya Islam kulikuwa hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatoa habari ya kuja kwa Imam Mahdi. Siku moja kwa bahati akaanza kusikiliza Ahmadiyya Radio An-Nur. Kule aliona kwamba habari inatolewa kwamba Imam Mahdi ameshakuja. Kwa kusikiliza akawa na yakini kwamba jumuiya ni haki. Kwa hiyo akaja katika radio station pamoja na familia yake na akajiunga pamoja na familia yake. Alipoonyeshwa picha ya Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam akasema kwamba huyu ni Imam Mahdi ambaye alikuja katika ndoto yake. Kisha baadaye alitoa mchango 10,000 franc, na anasema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alimjalia kumtambua haki. Uzuri anasema kwamba hii yote ni msaada ya Mwenyezi Mungu kwa kuthibitisha ukweli wa Sinama na Salatu Wasalam. Ikiwa sisi tusiamini kwamba huu si msaada wa Mwenyezi Mungu, tena tuamini ni nini? Lao Waislamu wengine pia waweze kuelewa jambo hili na wafanye dua na waombe mamume Mwenyezi Mungu mwongozo, na badala ya upinzani wafuate njia iliyonyoka ili Mwenyezi Mungu awaongoze. Mwenyezi Mungu awawezeshe waweze kufanya hivi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili kwamba nimekuja kutoka kwake ameonyesha nishani kiasi hiki kwamba nishani hizi zikigawanywa katika manabii 1000 kwa nishani hizi ya unabii wao utathibitika. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata ushindi juu ya shetani alionyesha nishani maelfu na maelfu, lakini wapo watu wenye tabia mbaya ambao hawakubali nishani hizi bali wanaleta shutuma dhidi za jumuiya, wanataka kuangamiza jumuiya hii, lakini Mwenyezi Mungu anataka kuimarisha jumuiya hii kwa mikono yake. Huzuri anasema kwamba mwishowe nataka kuwakumbusha kuhusu maombi kwa ajili ya Waislamu na kuhusu nchi za Waislamu. Mwenyezi Mungu alete amani na usalama katika nchi hizi na waweze kukiri jambo hili kwamba amani hii na usalama huu ikiwa wanataka kuleta katika nchi zao, tiba yake ni moja tu, ambaye wampokee Imam Mahdi ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa ajili ya kuleta usalama na amani duniani na kuja bishara ya kuja kwake zilizotolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ni njia moja tu ya ukovu na vile vile njia ya kusalimika katika ufisadi. Mwenyezi Mungu awazeshe waweze kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.